Ahoj, zdravíme vás ještě jednou z temných vozdů kolem řeky Berounky. Já jsem Manta a vítám u mikrofonu své dva spoludovolenkáře Greka.
Přátelskou lásku všem.
A Ariana.
Zdravím.
Tak, tentokrát máme na programu série takové, dost fantasy série s různým sci-fi nebo fantasy settingem.
Jakože jsou fantastické nebo že jsou fantastkní?
Jsou jiné.
Jsou jiné, jsou zvláštní a často i výjimečné.
Fascinující.
Fascinující.
To taky.
Tak a myslím, že můžeme začít první sérií, která se jmenuje 18 If.
A ano, série 18 kdyby.
Takže kdyby mi bylo 18?
To bych bral, ale ta radši bych bral ještě ten rok míň, ona ta neúplná trestní odpovědnost se hodí. No, dobře. Takže 18 if. O čem tahle série je? Tak, je o tom, že se v Japonsku bude v blízké době vydávat stejnojmenná hra pro mobilní telefony. Hra podle všeho nějaká forma kvízově adventurně klikacího módu.
Nějaký puzzle
Buzzmacht, ale podle všeho ještě s nějakým časovačem a takový ty věci kolem. Mm-hmm. Víc se mi k tomu nepodařilo úplně zjistit. A tahle hra má mít zřejmě příběh. A jak lépe sdělit příběh hry těm, kteří ještě nemají, než tím, že uděláme promo anime. A proto tu máme 18 if. Anime, které začíná tím, že se nám náš hlavní hrdina je vlastně úplně jedno, jak se jmenuje, protože...
Jmenuje se hráč jedna?
Postrádá jakékoliv atributy postavy a charakteru. Takže dát mu ještě nálepku jména je naprosto zbytečné. Nějaké jméno teda samozřejmě zazní, ale opravdu jako nehraje nejmenší roli. Takže
říkejme mu tedy hráč jedna.
Hráč jedna se tedy probere v podivném pokoji s lehce do ruda posunutou barevnou paletou, aby zjistil, že se zřejmě neprobudil, ale že dále sní, takže se jen probudil ve snu. Aby se mu objevila bělovlasá loli, která ho zavleče do snů první čarodějky, což je blondýnka z Akihabara Meido, možná sklony, která o sobě tvrdí, že je čarodějnicí hromu a je to nejsilnější, čemuž jí tleskají plyšová zvířátka, do kterých pak proměňuje různé další bytosti.
Návštěvníky, aby se s nimi hráli.
Případně, aby je mohla sníst jakožto kusy dortů.
Pokud je už nebaví.
Nebo možná pokud má hlad, já nevím. Mít schopnost měnit kohokoliv na dorty, na chutné dorty, pravděpodobně by byl svět pro mě výrazně lepším místem. No ale...
Spousta lidí by byla cheesecake.
Nebo jiná forma zákusku. On takový čokoládový dort s banánem. Výborná věc. Ale zpět o dělání chutí. Takže hlavní hrdina tedy je vlastně bělovlasou lolitkou zatažen do snů jiné lolitky a následně tam potká velkého kocoura, který je zřejmě nějakým vědcem, který zkoumá sny a co je v nich všechno možné dělat. A zřejmě má fungovat i jako něco jako pan expozice, aby nám vysvětlil tedy, co se sakra děje. A to je tak nějakým způsobem v kostce vše. Teď, o co se tady tato série pokouší? Pokud někdo z vás hrál nebo viděl Personu 4 The Animation, tak získá v prvních minutách dojem, že se někdo pokouší vstoupit do podobné řeky. Máme tu teenage lidi, kteří řeší své osobní problémy, obvykle ve vztahu k sobě i ke světu, k nějakým svým, řekněme, vnitřním pnutím, za pomoci jakéhosi podivného světa, řekněme, vnitřních myšlenek nebo stínového světa, ve kterém se pohybují. Tady tohleto supluje svět snů. Dál zjišťujeme, že daný vědec je pravděpodobně motivován tím, že má sestru, která je také, řekněme, spí, takhle, je nějakým způsobem dlouhodobě spící a očekává tedy od hlavního hrdiny, když je schopen cestovat skrze sny, že by jí mohl probudit.
Mm-hmm.
A tohle všechno je věc, kterou, která se opravdu nezbaví toho dojmu, pokoušíme se.
Mm-hmm.
To proto, to že, pravda. Jak už jsem naznačil, hráč jedna, alias hlavní hrdina, nemá osobnost. Nemá, řekněme, osobní tendence, nemá nic jako morální hodnoty, je tam prostě jen proto, aby byl vpraven do děje a v tom ději něco provedl. To něco nemusí mít s tím dějem vůbec nic společného, nemusí vám být naprosto jasné ani sděleno, jak k tomu něčemu došel,
mm-hmm.
ale bude to mít za následek to, že čarodějka vlastně odvrhne svůj snový svět a probudí se.
Mm-hmm.
A tohleto je zřejmě scénář pro další díly. Takže dostane se nějak do snu čarodějky, čarodějku probudí a zjistí tak její životní příběh s tím, že se v každém z těch třech dílů, co jsem viděl, hrdina chová v podstatě diametrálně odlišně, jako kdyby měl jinou osobnost, protože žádnou úcelenou mm-hmm. nemá. Má úplně jiné sady morálních hodnot, protože zase žádnou úsledu nemá. A celkově je to věc, která vlastně nefunguje už na té základní úrovni, to jest, jak se vžít do role někoho, o kom nevíme, co je zač.
Ano, to je jeden z obvyklých problémů anime, které funguje jako promo k nějaké hře, které se nepovede na tu hru nasadit nějakou rámcovící zápletku.
Jako pokud chtěli ukázat, že jako protagonista ve hře máte možnost se rozhodnout různými způsoby. Určitě existuje lepší způsob, jak tohleto udělat.
Třeba si udělat reklamní spot na tu hru.
Buď. A nebo mít opravdu možnost volby, co činit. Tady jako hrdina v podstatě se nerozhoduje. Jsou mu načrtnuty nějaké možnosti, on si žádnou z nich nevybere a nějak věc dopadne. Takže tuhle tu chvíli nezajímavé. Doktor je tak trošku zajímavý v tom smyslu, že dobře, má mladší sestru, která je trpí nějakou tu formu té spavé nemoci, doufá, že se mu ji podaří probudit a zároveň je to někdo, kdo se roky pohyboval světem snů. Na to je ale velmi snadno překvapen.
Ano, a navíc tohleto všechno je nám řečeno, my to neuvidíme.
Ano. Stejně tak i když má náznaky toho, že on by jako ta postava fungovat mohl i, tak zůstane jenom těch náznaků. Tajemná bělovlasá lolitka, která je jen tajemná bělovlasá lolitka a deus ex machina a neb hrdino, pojď a tady dělej. V podstatě nemá jiný důvod existence. A to všechno ještě zabalené v hávu, který, jak jsem zmiňoval personu, případně ti z vás, kteří mají rádi věci od studia Shaft, tak když byste si vzali tyhle dvě anime personu a něco od Shaftu, třeba Nisimonogatari, nechali na to podívat začínajícího režiséra, který pokud možno nerozumí jazyku, ve kterém jsou ty dvě anime prezentovány, ani nemá titulky, a následně ho postavili za kameru a pojď natočit něco podobného, vylezlo by něco na tenhle ten způsob. Takže tu máme lehce posunuté barevné palety, ale nic nějak výrazně zajímavého na to, že aby tam nějak rozumně pracovalo se světlem.
Mm-hmm.
Máme tu
něco šíleně barevného.
Ani ne šíleně. To není ani přepálený, ani žádným jiným způsobem zajímavý. Má to jen lehce posunuté barevné palety směrem buď to do rudá, do běla nebo do oranžová.
Ano, když se podíváte skrz to pozlátko divnosti, tak uvidíte docela ordinární filmové postupy. Čili nic, co má Shaft.
Asi tak. A zároveň ten svět není tak ten svět není tak nápaditý, nebo není s ním pracováno tak nápaditě s jeho tvárností, aby byl nějakým způsobem zajímavý. Jako třeba stínový svět v Personě 4, svět za obrazovkou televize. Plus to, že teda hlavní hrdina tak jako se mu nedaří probudit se, že vlastně spí ve svých snech a probouzí se do svých snů.
Mm. On to tam vyřešení úplně jasné, a což je nejhůř, mu to nějakým způsobem nekomentuje a nereflektuje.
Nereflektuje a nevadí mu to, prostě asi se tohle nějak jako normálně děje, no tak dobře.
Ano. Opět aspekt toho, že nepřekročí tu neosobnost hráče jedna. Jemu je vlastně všechno jedno.
A nebo naopak najednou zaujme nějaký postoj, který, pro který nemá důvod.
A pak v dalším díle je nějaký úplně jiný postoj, který má úplně stejný žádný důvod.
Takže takhle. Takže posunutá barva na paleta. Práce s kamerou je pseudo, řekněme, art, nebo něco na smysl, ve smyslu toho, pojďme být tedy něčím jako takhle graficky zajímavým. Hmm. Což znamená, že trumfneme Gateu a její dělení záběrů do rámečků, ve kterých v každém rámečku se děje nějaká jiná část scény, protože tam, kde Gate končila, tuším, že na číslu 5, tak tady se dostáváme i k číslu 20. A má to být zřejmě varholovsko-estetický pokus o to ukázat mluvící hlavy ze všech stran a úhlů v nějakém expozičním dialogu.
Což nevíde, protože jsou to opravdu jen ty mluvící hlavy, navíc nám ten samotný obraz neposkytuje nic dalšího, než to, co slyšíme.
Žádné rozšíření té informace, je to tam jenom stylem, OK. Co hůř, když si řeknete, jo, zajímavý prvek, jste někdo, kdo řekněme, filmové techniky tolik nestuduje, toho zaujme, není problém. Když vám tohle předvedou v těch prvních 5 minutách 6krát, je to už stylem dobře, asi je to specifický rys tohoto režiséra, nevím.
Zvlášť v prvním díle je spousta špatně provedené rotace kamer.
Pak do toho přichází rotace kamery, se zoomem pro jistotu nepracujeme vůbec. A celkově prostě je tohle hodně tendenční titul. Takže můj dojem z něj je takový, že teda, jak říkám, teda vzali toho režiséra, který nerozuměl původním předlohám, natož něco podobného, a dali mu tým, který teda jako stylem dobře, hotovo, dál, dobře, hotovo, dál. Není tady znát žádná
manufaktura.
Invence.
Ano, ta upracovanost z toho jen čiší.
Navíc tomu nepomáhá ani to, že přiznám se za sebe, namluvení i nazvučení mi nepřijde nějak zářné.
No, opět, upracované, tady máte výsledný produkt, jdeme dál.
Chápu u herce hlavního hrdiny. Je fakt blbý, takhle, blbě se hledá poloha hlasu a nějaký způsob vyjadřování pro něco, když čeho nevím, jak, čeho to plyne. U doktora je to stylem, dobře, mám mluvit lehce trhlého cestovatele sny, dobře. A Lolitka je prostě standardní Lolitka, takže nic moc. A samozřejmě ta jednotlivé čarodějky, kdy máme první tu velmi expresivní, pak máme druhou tu temnou a pak máme třetí Lolitku, která prožívá první lásku, tak jako zase nevybočuje to žádným způsobem ze standardů, na které můžete v anime normálně narazit.
Mm-hmm.
Celkově je prostě tahle série pro mě zklamáním v mnoha ohledech, neobsahuje žádný solidní scénář, žádné solidní charaktery, jen velmi falešné pozlátko nějakého pokusu o trošku netradiční animaci, které prostě zběhle oko nedle odhalí a jinak nenabízí nic dalšího.
Prakticky, no ano, dojem, který z této série mám, je dojem falešného pozéra. Prostě tahle ta série se strašně snaží být něčím, něčím jiným a
ne,
je strašně vidět, jak na to nemá.
Nesnaží, ona se ani ne strašně snaží. Je to falešný pozér, který by chtěl být, řekněme, Bradem Pittem, ale má na sobě ošuntělé sako ze sekáče, černé kalhoty z prvních Tesco oděvů, na které narazil, pokud možno ještě s blbě přežehlenými puky, a ano, naleštěné mokasíny.
Jo.
To z něj ale pořád neudělá
Breda Pitta.
Ani někoho, kdo by se mu chtěl podobat.
Mm-hmm.
Vznikne jenom tohle.
Jasně.
A čas od času pronese něco ve smyslu, a co si slečno myslíte o vztahu Kanta k, řekněme, k myšlenkám takového Heideggera? Prostě to není ani snažení, to je boha pusté kopírování něčeho, co ani sami tvůrci nechápou, nebo ani se nesnaží pochopit. Jasně. Je to jenom tohle ženský berou. Takže za mě nula. Palec dolů, tahle ta věc nemá důvod existovat.
Má, jako podmou k té mobilní, že a právě potom je další produktům.
Přiznám se, že kdybych
to
měl
je manažerský,
uvažovat...
To je manažerský důvod, proč by to mohlo existovat. A divácký důvod neexistuje.
A za mě jako případného zákazníka, jestli je tohle promo něčeho, co bych měl hrát, ne, děkuji.
V to, co souhlasím, pro mě je tohle esenci přístupu, protože bugr, protože tam není žádná rámcující zápletka, žádné směžování, na to charakterizace nebo nějaké nějaký zajímavý vizuální prvek, který by mi řekl něco o tom světě. Tady se prostě dějí věci, protože někdo chtěl, aby se děli.
Tím se možná dostáváme k obrácenému paradoxu. Není tohle třeba zenový titul? Nesnaž se o diváka a divák přijde. Nesnaž se o animaci a divák to ocení. To neprojevuj už... žádnou snahu a snaha bude nalezena.
To už tady máme, titul Isekai Smartphone. Vzhledem k tomu, jak moc populární.
Je pravda, že kdybych si měl mezi těmito dvěma vybrat, byla by to těžká volba. A nejsem si jistý, jestli teďka náhodou zenoví mniši, kteří by nás případně poslouchali, řekněme, nedojdou k závěru, že někdy je násilí nutné pro mír a nepůjdou ho k nám k břehům Berunky vykonat. Takže tímhle tím stylem za mě prostě, jak říkám, 18 kdyby je 18-0, 18 palec dolů.
Ano, pro mě podobně jako nefungoval Ace Attorney, z podobných důvodů nefunguje pro mě ani 18, if bohužel palec dolů.
Ace Attorney měl aspoň ikonické hlášky.
Které ale zase přebral ze hry a vůbec nějak je ne... na to, že dobře nezakomponoval do svého narativu v anime.
Ale byla to ta vteřina nebo dvě vteřiny v celém díle, na které ses mohl těšit. 18 if nemá ani to.
Protože si nějaké ikonické hlášky nebo ikonické něco musí vybudovat.
Ano.
A nedaří se mu to.
A jenom ani ne snaživým kopírováním nebo snahou o kopírování něčeho toho nedosáhne. Takže ty mám to.
No, jak jsem říkal, první díl pro mě byl prostě snažíme se být umění. Právě tou méně obvyklou barevnou paletou a prostě snahou o rotace kamery a různé další postupy, které...
No, méně obvyklou. Začátek 90. Soul Taker a tituly v té sezóně po něm. Většina z nich byla posunána do ruda nebo do černa.
Ano, ale to už je skoro 20 let. Teď už to až tak úplně obvykle není.
No, a druhý díl byl prostě... Jako, to chcete co? Tady, pokud byste chtěli opravdu představit psychologické dílo, museli byste se sakra snažit o ty postavy,
ne,
ty nemáte.
To je přece dark a gritty, takže potřebuješ jediné, krev na obrazovce. Ano, naprosto nepochopení ze stejného důvodu, proč nefungují poslední vetřelci a tak dále.
Čističe Viktora na vás. No. Dubby cleaning. Takže no, nedá se nic dělat. Navíc tuto sérii ani myslím nemůžete sledovat.
Minimálně v České republice nelze ji sledovat způsobem, kterým byste nepodporovali ilegální činnost, je k nalezení na Crunchyrollu, ale ne pro náš region.
Funimation. Jasně.
Tak, takže seriál 18 if
dolů.
3 palce dolů.
Palec dolů.
Tak, přesuneme se k další sérii.
A tím je Made in Abyss.
Takže od kdyby jdeme do propasti?
Ano.
Já teda zatím moc pozitiv nevidím.
Zatím my nejdeme, jdu tam jenom hrdinové tohoto seriálu. Do propasti, která jako centrální
středobod světa.
Ani ne světa, ale nějakého ostrůvku ve světě, kde byla nalezená a která zůstává posledním velkým neprobádaným územím.
Co víc, dají se tam najít fakt zajímavé věci.
Jako to už na takové neprobádaném území bývá. Proč je to...
No já teda nevím. Dost by mě překvapilo, kdybychom třeba z některých oblastí centrální Afriky byli schopni přinést zvonec, který zastaví čas.
Vypadá to, že v tomhle světě je to minimálně pro tu propast celku normální.
Dobře.
Takže samozřejmě na sebe nabalil hromady dobrodruhů, rádoby dobrodruhů, velké živoucí město na okraji té propasti.
Protože za dobrodruhama přišli první podnikatelé, kteří prodávali věci dobrodruhům, pak přišli podnikatelé, kteří začali prodávat věci podnikatelům, co prodávají věci dobrodruhům.
A tak dále. A samozřejmě, jak to tak už bývá, různé siročince a výchovné ústavy pro mladé dobrodruhy, nebo pro někoho, kdo by se chtěl stát mladým dobrodruhem.
Spíš takové pohorobky po dobrodruzích.
Nemá to jinou možnost, než být dobrodruhem, protože ona propast není jen tak nevinná, kromě toho, že sahá Bohu jak hluboko do nitra země.
Žije v ní všelijaký šmejd.
Všelijaký šmejd, který se vás snaží sežrat, který se vás snaží unést a pak dát svým mladětům, aby vás ta sežrala. Bůh ví, co se vlastně děje s těma relikviema a hlavně kdokoliv z ní vyleze, tak zažívá dost nepříjemné tělesné následky od zvracení, nevolností, ztráty vlády nad končetinami, krvácení ze všech tělesných otvorů, ztráty své lidskosti nebo smrt. Vyberte si.
Možná 4 dny nezní tak špatně, ztráta lidskosti by některým lidem mohla pomoct.
Asi ano. Tady studujeme právě osudy mladých učňů na dobrodruhy, kteří žijí v siročinci vlastněném a provozovaném místní gildou. Hlavní hrdinky Riko, mladé holky, která má to štěstí, no možná ten problém, že její matka byla jednou z nejslavnějších průzkumnic.
Vlastně pro Riko stále je. Ona jen do propasti odešla a ještě
už se 10 let nevrátila. Velice
se
alespoň z té propasti vrátí její píšťalka a nepoznal se znamení všech průzkumníků. Samozřejmě píšťalka to je úplně nejvyšší úrovně. A
bílá, ano.
A taky dopis, ve kterém uvádí různé rozsodinné věci, které nikdo předtím neviděl, s poznámkou na dně propasti tě čekám. Ano, byla to pozvánka k tomu, aby mladá Riko skočila do té propasti a jela se vydat svou maminku.
No, ale ještě předtím si stihla obstarat docela solidního
pomocníka. Docela solidní pomoc, protože sama by to nezvládla a pomoc nejlepší, přímo robota a ne robotického kluka. Kluka s robotickou rukou, těžko říct.
Který neví, kde se vzal.
Jak to tak bývá, čím je, nemá žádné vzpomínky, má vystřelující ruku asi 40 metrů s lanem, druhou ruku, která dělá to samé, kůži, kterou nejde úplně do zuže přeseknout.
Přesto je jemná na dotek, což hrdinka vyzkoušela, ano, protože je to správný vědec.
Vědec vidí dál, slyší dál než běžný člověk.
Má plně funkční rektum, což také hrdinka vyzkoušela.
Má pupík, o kterém neví, proč tam je, a má taky to, co obvykle kluci mezi nohama mývají.
A není to, není to z kovu z nějakého důvodu, ano.
Což nám možná něco říká o hlavní hrdince.
Je to vědecký přístup prozkoumat vše, co jde. Například použít vrták a zjistit, že nejde provrtat.
Ano.
Trošku šoku hlavně o hrdince.
Onen robotický kluk se na to asi dívá jinak, ale společně najdou svou řeč a vydávají se tedy na cestu za Ričinou maminkou a on se vydal na cestu za tím, čím vlastně je.
Protože
proč vylazil z té propasti, co mu vlastně provedla a proč je třeba z jedním z těch, který nemá žádný, na které ta propast nemá žádný vliv, když z ní vyjde. Zdali je to opravdu jen tím, že je robot, nebo zdali je to něčím jiným.
Jestli jim býval vždycky, nebo jestli je to něco jiného. A ano, odpovědi na tyhle otázky pravděpodobně podle něj jsou někde
tam dole.
Tam dole je pravda, ne tam venku, tam dole.
Takže tady máme vlastně se tam na klasický dobrodružní seriál, kde budeme sledovat dvojici, nebo možná...
Klasický, neřekl bych. Vem si jenom věk hlavních hrdinů.
To je poměrně klasická proprieta těch dětských dobrodružních seriálů starších let. Ti obvykle neměli přes 10-12 let, což je právě věk Riko.
Na druhou stranu, i když se tohleto tváří dětsky, musím říct, že ten svět dětský není. Není to stylem, že by tam byla všeobjímající temnota, drsnost a hrubost nebo krutost daného světa. Ten svět jasně ukazuje, že má svý světlý, ale i stinný stránky.
Mhm.
Který plně nějakým způsobem fungujou, to, že dobrodruzi nějakým způsobem drží spolu, prostě protože, hele, jako průser se může stát každému z nás, je potřeba jako nějakým způsobem spolu vycházet.
Mm-hmm.
Stejně tak teda to, že ano, děti, toto je siročinec a toto jsou píšťalky, protože budete v nízkých hloubkách, kde nejsou žádný zdravotní problémy, pro nás hledat ty relikvie, které ještě nikdo nenašel, prostě protože už to tam sice pročistili tolikrát, ale vždycky se něco zapadlýho najde a vás, děti, je prostě moře, takže tam prostě vás naženeme. A tím budete platit fungování tady toho siročince. Jo?
A poznámka, kdyby se náhodou prošli do druhé vrstvy propasti, tak vlastně nikdo hledat nebude, protože je to moc komplikované, takže se budete brát, jako že jste spáchali sebevraždu. Deal.
Proč ne? Jako dítě, který nepochopí, když mu někdo řekne, hele, už první vrstva je nebezpečná, když jdeš hloubš, asi umřeš, tvoje volba, jeho problém.
Ano, na rozdíl od těch slabších zástupců dobrodružného žánru, tenhle svět je hodně komplexně a neúplně sluníčko je zpracován.
Ale zároveň jako netlačí zase naopak to, že musíme vidět
to. Bylo strašně temné, ano. Že by nás to nějaký způsobem šílně osobnostně měnilo, že bychom byli tím rozhervaní dobrodruhové, který hledají své rodiče a utápají svůj život.
Asi nejhnusnější věc zazněla v tom třetím díle. A jen tak mimo děk, když tam jeden kluč vzpomíná, že on se tam narodil ve Slamech, což je oblast, která ve které se řekněme zhlukují ti, kteří už nemohou jít dolů, nebo se nemohli stát dobrodruhy. Případně některé děti, jak si po umřelých dobrodruzích, když se nestihnou dostat do nějakého toho siročince, nebo už nestačí kapacita. A jako suverénně řekl, že ještě štěstí, že jsem se dostal do siročince, jako jinak bych prostě žil na ulici, živil se odpadkama a pravděpodobně umřel na otravu, prostě protože jako věci pohozené na ulici většinou jako nepomáhají úplně lidskému zdraví.
Zvlášť jsou to relikvie z propasti, které mají bohu jaké vlastnosti.
Ano. Takže jako v tomhle ohledu zaznělo to mimo děk a ano, je to plně relevantní a možná součást daného světa. Navíc hlavní hrdinové, i když mají vlastně robotického pomocníka, tak prozatím řeší většinu setkání s nepřátelskou životní formou logickým způsobem.
Zdrhejme.
Pryč, jako. Proč se o to pokouše? Je to 4x větší než dospělý člověk a má to tlamu, která mě sežere na jedno kousnutí.
Ano, takže z tohle pohledu si to nehraje na žádnou přehnanou temnotu, není to naopak přehnaně zjednodušené nebo pozitivní. Prostě je to běžný svět, ve kterém je cíl velkých dobrodruhů a proto tam potenciálně velký dobrodruhové chodí a dají se tam nalézt různé zajímavé věci a zajímavé dobrodružství.
Ale zároveň je to všechno kreslené stylem, že byste tomu na první pohled řekli ryze dětská série.
Na druhou stranu, když jsem takového Avatara nebo Mirai Shonen Conan, i ty ryze dětské série mají svou hloubku, často překvapivě velkou hloubku.
Samozřejmě.
Tak tady to bude opravdu velká hloubka. Ta...
ano, ta pro vás je měří na kilometry.
Obsahová i doslovná. Takže za mě jako v tomhletom, tohleto je příjemný plus. Druhý příjemný plus, že ty děti reagují, řekněme, jednají na svůj věk.
Adekvátně svému věku, čili částečně dětský, ne úplně s plným pochopením světa, ale už s dostatečným pochopením na to, aby věděli, že některé věci jsou špatné, mohou se jim tam stát některé špatné věci a je něco, co chci, za to třeba spoložím potenciálně i svůj život, začneš chtít. A
což je věc, kterou si ne úplně teda dokáží asociovat s tím, co přesně to znamená. A samozřejmě díky tomu, kde vyrůstají, tak jsou souživeny těma příběhama o těch dobrodruzích, kterým se to dole povedlo. Takže jako ano, mají ten vzor, jdu dolů a budu jednou slavnej. Jo? To je plně funkční metoda, ne úplně generující velký zlomek přeživších, ale rozhodně velký zlomek těch, kteří půjdou.
Survival bias.
Na druhou stranu k tomu velice příjemně působící dospělé postavy, stylem dobrá, chcete jít dolů, asi vám v tom nezabráníme, protože když se vám to nepodaří dneska, tak se vám to podaří o týden, tak vám asi dáme dostatečně prostředky a rady k tomu, abyste měli větší šanci přežít.
Případně časový limit náskok ve smyslu toho, mojí povinností je vás hledat, takže máte náskok prostě, když vás najdu, váš problém,
když vás
nenajdu,
taky váš problém,
ano.
Dělejte si, jak uznáte za vhodné. Což mi připomíná, není to takový vlastně dobrodružný slice of life?
Ne.
Tak trochu?
Z jednoho prostého důvodu. Slice of life krájí jenom život. Tady se krájí životy mnoha postav.
Na druhou stranu budeme se asi soustředovat na malou skupinku, ale vím, kam mížíš.
Dvojice, která se vydala dolů, náš robotický hoch a slečna, s tím, že prozatím, co dál ještě kvituju, že jednej dle svého věku, ale jsou dostatečně zábavné a zároveň schopné citové investice, že se s nimi dokážete zžít, že jste schopni jim držet palce, chápat jejich dětské výkřiky a výstřelky. Dokonce prozatím, a to je dost velká výjimka, jsem tam za ty 4 díly nenarazil na otravnou postavu, kterou bych si fakt jako nějakým způsobem přál, pokud možná schodit do propasti bez lana.
A že tam ten potenciál byl, protože na začátku byl trochu generičtí působící ředitel, že je to toho sročince, který se okazal jako rozumí,
ředitelka, a pak je někdo, to je jakoby vůdce těch skupin, když jdou na průzkum. Jo. Ředitelka je ta institucionální hlava. On je něco jako hlavní praktikant nebo vrchní vychovatel?
Tu ředitelku se právě myslel, ona působí tak nějak androgyně, takže těžko říct, je to on nebo ona.
Androgyně? Vždyť je to... Je to taková anime parafráze na zlou královnu ze Sněhurky. Vyčesané černé vlasy, černé oblečení, ta křičela tím stylem, tohle to je nebezpečná a zlá postava. Jako k tomu grafickému návrhu to patří.
Nepůsobila na mě úplně takhle a navíc se velice rychle ukázalo, že to není ta genericky zlá postava.
Není to genericky zlá postava, ale prostě potřebuje tu disciplínu, prostě protože jak si, když má na krku 40 dětí... Děcek,
tak co jednoho uděláte.
Ano. Na druhou stranu, řekněme některé disciplinární postupy, my myslím, že dneska nerozhodně nesnesly srovnání se zákony na péči a ochranu mladistvích. Tak jako, ale zase, i byla to hrdinčná chyba. Neměla stopit relikvie. Víš, že se musí odevzdat, aby se z jejich prodej platil chod siročince.
A za to následoval patřičný trest.
I tak se to dá říct.
Takže potud pro mě dost slušně překvapení, takový lehký návrat k starým časům a důkaz toho, že i dneska lze udělat pro děti určenou, možná aspoň v prvním plánu, přesto ne, dětinskou a velice dobře odsýpají si produkčnou sérii.
V porovnání třeba s tím, co ještě stále běží od začátku roku, a to je nějak to něco Rides On, Dragon Riders On, nebo nějak takhle. Uvažovali jsme o tom, že to v jednom díle budeme mít, nakonec jsme to ustoupili, která je jen tou dětinskou rádoby dobrodružnou ságou.
Nevím přesně, co myslíš, ale asi ano.
Myslím, že ze začátku roku. Takže takhle. Už jsme to taky nakousli, za mě osobně grafický návrh a celková celkovýho skloubení, ať už monster, který žijí v propasti, tak... celkového toho ladění světa a celý, řekněme, ten dojem z daného světa. To je velmi pěkně udělané, ať už tím, že máme takové ty rádoby středověké mapy propasti, tak trochu zahrnující invertovanou babylonskou věž. A asi jeden z nejznámějších obrazů z toho.
No a samozřejmě i bílá místa zde žijí lvy.
Naopak to, že ten svět má kompletní barevnou a hlavně i světelnou paletu. Je ano. Krásně vidět, jak si hrají se světlem v rámci toho, že prostě když máte tu prosměnou louku, tak i když se na ní můžou dít ne úplně dobré věci, tak je to pořád prosměná louka. A naopak, když jaksi jdete brzy ráno tou městskou čtvrtí, která je za horizontem kráteru dané propasti, tak prostě... To slunce jsem ještě...
Obloha je nějakou... modrá, ale jsem ještě nedosvítilo.
Nedosvítilo, takže plně tam využívají celou škálu světelných podmínek.
Ze světelností a s kontrastem pozadí a neb toho světa a to, co se na něm odehrává, si hrají velice pěkně.
A je navíc je krásně vidět, že tady to opravdu má podle všeho minimálně ve finálním rozhodování pod palcem jeden člověk, protože uceluje. Ano. Silní je tu znát prostě jednotná vize, nebo... jednotný dojem, který se snaží ve všech částech základního, nějakým tom základním zezření vyvolat.
Ano, to je velice důležité, protože pak jako divák máte velice dobrou představu toho jednotného světa, ve kterém se něco odehrává. Ne kusů, které se vám neposkládá.
A nic vám nenabourává vaše, řekněme, ponoření do děje ve stylu wow, a tohle vylezlo odkuď. Maximálně jenom další nebezpečí propasti. Takže v tomhle ohledu taky velmi dobré. Co se týče 3Dčka, tak žádného výraznějšího lezení ven ze záběru jsem si nevšiml.
Nevšiml jsem si, v kompozici určitě bylo, tam se používá naprosto běžně.
Ano, ale je opravdu dobře.
V modelech jsem si ho nevšiml, to je pravda.
A je opravdu jako dobře zakomponované do celkého zezření, takže vlastně jediný, co trošku bylo znát, byl právě ve světle gradient světla po tom prvním letajícím hadovi. Že on, když pohnul hlavou do světla, tak bylo vidět, že gradient dopočítávali na modelu.
Jo.
Ale to je opravdu jako stylem ani ne vteřina věci, ale...
Ano, existují záběry, u kterých víte, tohle to bylo děláno počítačem, ale nevadí to tam.
Asi tak, ale jako ve zbytku rozhodně to není tak, že by museli mít prostřihový oddělení, že tahle ty záběry jsou spíš 2D, tyhle spíš 3D. Stejně tak nemají problém toho, že prostě A teď tu máme scenéry a v ní pandulácu, který stojí daleko před ní a vůbec do ní nezapadá. Takže tady naopak krásně streamlinovaný prostě, že to sedí sešitý dohromady.
Jasně. Ano.
Takže opravdu jako na to, že to má být teda spíš seriál dětštějšího rázu, tak rozhodně nemá dětinský obsah, velmi dobrý grafickou stránku, sakra zajímavé postavy a tempo vyprávění.
Ano, ten seriál má aspoň v počátku ve své první sezóně je 12 dílů a tvůrci jsou si toho naštěstí vědomí a odsýpají velice rychlým tempem, tak aby se dostali k tomu, co chtějí vyprávět.
Což znamená, že vlastně ve čtvrtém díle jsme už ve třetím patře?
Na začátku druhého, ale už jsme vlastně do propasti, už jsme si některé věci vyříkali, už máme jasně stanovený cíl.
Co víc, představili jsme 5 dalších dětí v siročinci velmi dobře, vlastně, že jsme si vědomí toho, jaký mají charaktery, co chtějí.
Mhm.
Jejich šéfa, jejich šéfovou,
některé další průzkumníky. Některé obyvatele města, ten svět je bohatě zalidněn.
Ano, takže v tomhle ohledu nemám jako na co se stěžovat, naopak se těším na každý další díl, takže jako tohle je fakt velmi dobrý, nejen večerníček, tohle je opravdu seriál, který můžeme doporučit. Já asi můžu doporučit ke shlédnutí, za mě palec nahoru.
A i pro ty temně naladěné z vás je tam dostatek náznaků k tomu, že další díle bychom si mohli dočkat i těch větráků.
A toho, co na ně padá, jasně.
Mm-hmm. Ten svět rozhodně nebude veselý místo, ačkoliv ten
ne,
náznak
ten svět
je...
může být jak veselé, tak smutné místo. To je to důležitý. Není inklinován jen jedním směrem.
Ten svět bude správně hořkosladký mix, takhle.
Ano.
A nejen kvůli tomu, že je tam bohu jak hluboká propast.
Ano. Ale jako to, že jsou tam děti, prostě, už si to říkal, neznamená, že to bude jenom cukrkandl. To prostě, i ty temné stránky vylezou na povrch, už se objevily i v prvních třech
dílech. Jen první díl stačí. Ona přijde na scénu, vidí svýho kolegu, dítě ze siročince, jak spadlo na nějakou část útesu a nějaký monstrum si z nich chce udělat oběd.
Mm-hmm.
A řeší nejbezpečnější způsob, sorry kámo, já s tím nic neudělám, jsem taky dítě, utíkám pryč. Hrdinka zvolí trošku jinou metodu a je pak za ní správně sepsnuta. Protože ano, měla si jen velkou kliku, že jste oba neumřeli. Nebylo to tak, že si zachránila sebe a relikvie, které neseš.
Mm-hmm.
Takže jako plně adekvátní.
Ano.
Takže v tomhle ohledu sérii můžu doporučit palec nahoru.
Tahle ta série taky i pro mě funguje velmi dobře. Krásný zase jeden pozitivní bod v téhle té sezóně. Jeden z mála.
Neměli jsme šťastnou ruku. Říkejme si toto.
Možná ano.
Každopádně... Arianta má ještě New Game druhou řadu. Já ta první strhla a druhou fakt sledovat nechci, ale pravděpodobně on neodolá.
Neodolal jsem z toho má, co jsem dělal, zatím ho doporučit, ale to je tady off topic.
Tak, každopádně Made in Abyss za mě také palec nahoru.
A za mě do třetice palec nahoru. Protože když ze série mám ten drobný problém, že zatím odmítla pokusy o to být vynikající a je velice dobrá, tak to je za mě velice dobrá série, palec nahoru.
Tak, u téhleté série, jestli se nepletu, tady už ani Crunchyroll, tady jenom Amazon.
Tahle série je umístěna na Amazonu a proto velice pravděpodobně není možné i v České republice sledovat způsobem, kterým byste nepodporovali ilegální činnost.
A nebo VPNkou.
Což nemusí být pro mnohé naše posluchače ta správná volba.
Ano.
Tak. Takže seriál Made in Abyss za nás 3 palce nahoru.
Jednoznačně.
Pokud chcete dobrý seriál, vrhněte se do díry.
Do propasti.
Tak a podíváme se na třetí seriál, ten je můj. Seriál...
Tvůj oblíbený.
No.
Slyším nadšení ve tvém hlase.
To bych netvrdil. Seriál Shokoku no Alter. V angličtině Alter The Record of Battles. Záznam o bitvách. No. Co se vlastně v tomhletom seriálu děje? To je poměrně těžký oříšek.
Ne, není.
Máme tady středověké Japonsko namalované do tureckých barev.
Asi ano, budeme-li tomu věřit, že...
Ne, nemáme. Máme tu středověké Japonsko sice lehce v tureckých barvách, ale oděné po pseudo-Turecku.
No říkám, namalované do tureckých barev a radový tureckých
to
hábitů.
Toto navlečení do hábitu je důležitý, protože středověké Japonsko by fakt nemělo odhalené břišní tanečnice.
Ano. A orly.
Orly ano, nebo nějaký jiný pseudo-královský ptactvo.
Ovšem, vycvičené orly už ne až tak úplně.
Každopádně děj je tedy zasazen do něčeho typu Turecko, typu středověké Turecko.
Osmanská říše vlastně.
Osmanská říše, kterou ohrožuje nějaká jiná říše nazvaná Rýnsko-Baltská říše.
Císařství nebo něco takového.
Baltsko-Rýnské impérium nebo něco takového. No.
Čili něco jako Neturecko.
Ano. Takže opět jsme v jakési fantazi Evropě, která nikdy neexistovala.
Fantazi ne, zatím tam není magie.
Jak tomu chceš říkat? Pseudohistorická?
To fantastní Evropa, ta zní docela dobře.
Dobře. Tak. Hlavní protagonista je nejmladším jmenovaným pašou. Což je vlastně politická funkce.
Vojensko-politická. Původně to byly vlastně sultánem dosazení generálové, kteří měli i nějakou obecně správní pravomoc. Postupem času se z toho v podstatě vytvořili místo držící s vojenským přesahem.
Takže dává smysl, aby tuto funkci zastával 12-letý chlapec.
Ne, ano. Ne 12-letý. Ve 12 on složil vojenské zkoušky.
Teď bude možná nějakých 16-17.
Teď bude nějakých 16.
I tak.
Ano, čili totální ucho.
Tak. A...
Které se navíc projevuje jako totální ucho, protože na velkém setkání pašů, na jejich nějakém, řekněme, na radě, která rozhoduje o celkovém směřování turecké říše, kde je mu dovoleno maximálně jen stát s některými, řekněme, nižšími úředníky, předstoupí suverénně do prostřed sálu a vstoupí do debaty mezi velmi starým a váženým pašou a zřejmě někým jako předsedou tohoto konkláve, což nevím, jestli je přímo sultán, ale má fakt velký turban.
Ano, jeho návrh byl zvedán neodšelým.
To bylo to jediné potěšující, že mu řekli chlapče zpátky do řady.
ještě nevíš jak věci fungují.
Což je, by pak mělo následovat na otázku, mimochodem, kdo toho idiota jmenoval pašou?
No, každopádně to, co se stane a problém prvního, problém řešený v prvním díle, je, že na hranicích je zabit premiér.
Což je taky divná funkce v rámci toho, že je to říše, to druhé?
Ano, premiér... Ty té Baltsko-Rýnské říše.
Šípem s tureckými půlměsíci na letkách.
Což je jasná výzva k válce.
Jednoznačně.
Ano.
Ovšem ne v této fantastické Evropě.
No a náš protagonista, protože válku by Turecko zcela jistě neustálo.
A hlavně on má bolestnou minulost, vypálená vesnice, mrtvá matka nebo starší sestra, nešení mrtvého těla, pohřbívání, nalezení svým starým patronem. Takové ty věci, které by jinak vydali na tři zajímavé díly, jsou tady odbyty montáží.
Takže je proti válce poněkud zaujat, řekněme to takhle.
Ano.
Ano, když už nejdobře režijně, tak alespoň scénaristické opodstatnění.
Tak se snaží najít jiné východisko právě tím, že vstoupí do té debaty a pak se vydá teda prozkoumat celou tu situaci, vyšetřit, co se vlastně...
promluvit si svojáky z hraniční stráže, opět řešeno montáží, ne tím, že bychom věděli, že by toto dělal.
Ano, prakticky jediné, co je ukázáno, je, že uvažuje nad tím, co jsme neviděli, aby zahlédl onen řečený šíp,
který byl,
nebo nějaký jiný šíp.
Měl by to být tento šíp, neb Baladkorinská říše poslala komuniké, ve kterém tedy žádala, aby jí byl vydán nějaký generál, řekněme, Osmanské říše, jakožto zástava.
Nebo bude válka.
Nebo že bude válka, což je taky velmi divný přístup od státu, který by tedy měl mít vojenskou moc a pohltit svého souseda.
Natož od evropského státu.
Ano.
Nebo aspoň blízkovýchodního.
A tento šíp z nějakého důvodu se octil zabodnutý ve výšce prvního patra na balkóně toho jednacího sálu, takže když se tam mladý paša vrátí, zřejmě po své montáži vyslýchání svědků...
Ne, to bylo předtím.
Nebylo v tom městě, to bylo ještě v té pevnosti na hranicích, kde vyslýchal. Aspoň tak jsem to pochopil já.
Já myslel, že je to ocho z toho jednacího sálu. Protože logicky tam byla doručena ta zpráva.
Nevím. Pochopil jsem to takto.
A svým bystrým zrakem tedy pozná, že zatímco Turci používají krajní letky...
Každopádně tenhle ten šíp není od nich.
Ano, protože je vyroben sice z peří stejného ptáka, ale z jiného místa na křídlech.
Ano. Které typicky používá ta druhá říše, tudíž není náš a tudíž...
Je to velmi elaborovaný pokus vyvolat válku, který nakonec stejně druhá strana nevyvolala k tomu, aby okamžitě vyvolala válku.
No. A tudíž se můžeme vydat na zachránit onoho rukojmího,
jeho milý mentor.
Stal jeho mentor a starý paša. A jede tedy vyjednávat o tom, jak to dopadne. První díl ještě nekončí, protože jsme zatím vlastně všechny důležité prvky přeskočili.
A neviděli v montáži.
Nebo měli montáž. Ano. Montáž. To znamená, že pro tuhletu sérii obstarali si Eye of Tiger?
Zatím nezaznělo.
Nebyl tam žádný trénink.
Pravda, sakra.
Ten jsem vše zkoušil kompletně.
Akorát
to bylo to, že ty zkoušky splnil.
Škoda.
Takový zavitý potenciál.
A chcete ještě scénu vybíhání schodů?
No. Každopádně, asi už jste, milí posluchači, pochopili, i ono vyjednávání, které se opravdu stihne v prvním díle, přeskočíme montáží.
Do okamžiku, kdy se o tom císař sousední země odmítne dále bavit pro svoji zaneprázdněnost, vstane a opustí jednací sál.
U nejvyššího státního diplomatického jednání o tom zda bude nebo
nebude válka. To je...
Neodšele.
To je vyhlášení války na druhou
stranu.
To
není ani středověké Japonsko.
Jistě, to je pitomost.
Ano.
Čímž se překvapivě zdá situace zachráněná a všichni se můžou radostně vrátit domů.
Tedy kromě těch na jedné i druhé straně, kteří tu válku chtěli. Ti jsou lehce nakrknutí.
Ano.
Ale vlastně kromě těch vysloveně nejmenších ryb, to znamená vykonavatelů, to nikdo neodnese.
Zatím.
No, ten chlápek, taky nějaký ministr něčeho, který byl vlastně hlavním strůjcem, je pak vidět na konci dílu, jak už vyjednává s nějakým kmenem o zřejmě vzpouře na tureckém území.
Mm-hmm.
Takže...
Druhý díl, který už jsme neviděli, protože
Já jsem se na něj bohužel podíval.
Grekův masochismus zapracoval.
Má jedno pozitivum. Je tam víc tanečnice.
Ano, tanečnice je asi jedním světlejším bodem tohoto seriálu, protože jako jediná
od začátku fungovala jako postava.
Jako jediná má něco jako osobnost.
Ne. Ještě Ibrahim.
A ten je tam také, protože je to jeho město, které povstane.
Mhm.
Ale známý asi nějaký vojenský časů hlavního hrdiny.
A vlastně nějaký nižší místo držící dané oblasti.
Až tak?
Jo, on je poněkud vysoko postavený sám o sobě.
Proto mohl být vůbec na radě pašů.
Tenhle?
Ten
na radě pašů nebyl. A já bych ho bral za nějakého místního obchodníka.
Ne, byl přihlížejícím v tom davu.
To není, ale že no, byl možná jakož to...
Že vůbec tam mohl být přizván. Historicky by mu pravděpodobně odpovídal nějaký titul Bey nebo něco na tohle ten způsob.
Neměl rozhodovací právo. Musím.
No, ne prostě. Ale měl tu výsadu, že tam mohl být. Takže v tomhle ohledu. A to je tak nějak základ. Vrátí se samozřejmě Iskendár, Orel hlavního hrdiny a Kostělám, protože to je jediný Orel, který dokáže lámat lidské ruce, jako ruce dospělého muže.
Jako předloktí dospělého muže? Tím, že na ní sletne a zlomí?
A tak dále. Celkově se bohužel situace nezlepší a vše zajímavé máme zase řešeno montáží.
Ano, v tenhle ten seriál docela nepříjemný připomněl právě z letošní sezóny Knights and Magic, kde jsme zajímavé věci přeskakovali. Tady mám alespoň montáž, ale výsledek je stejný. To, co bych možná rád viděl a je potenciálně zajímavé...
No, protože by nám to, jak se ukázalo jednání těch charakterů v dané situaci.
Ano. A ne to, k čemu se obvykle říká dějové oblouky, vyprávění a vůbec zápletka tady není.
Narrativ.
To je přežitek.
Kdo potřebuje scénář?
Nechápeš pravé umění.
První na to přišel Sunrise.
A že ten... ne, Sunrise přišel na to, že...
Můžeme prodat, mít scénář, který
že
má...
Že prodat jde cokoliv.
Čili oni mají scénář, ve kterém jsou totální blbosti, které ale divák sežere.
Ano. Tady je a nebo mají scénář, ve kterém se vysloveně z diváka dělají srandu a tohle nám už neveme, že ne? Vemu, i s navijákem.
Tohle je horší, protože tady nejsou ani ty totální blbosti. Tady není nic. Je tady montáž.
Ano, skoro by si člověk řekl, jako kdyby se pokoušeli o 1:1 převod, to je myslím, že manga, předloha.
Je to shonen manga, poměrně dlouhá.
A prostě
dlouhá.
Jedou stylem, toho by se nám do prvního dílu nevejde, leda, že bychom tyto a tyto scény udělali jako slideshow montáž.
A najednou se na to vyšlo.
Díky tomu opravdu jo. V prvním díle obsáhnete něco, co jiné dobře odsýpající seriály řeší 3-4 díly.
Ano.
Mm-hmm.
Bože, lepší to řešit ty 3-4 díly, protože pak máte potenciálně zajímavé 3-4 díly, než
ale prosím
první.
Tebe vysvětlovat, proč je hrdina proti válce, proč slova starého paši, když ho našel jako jediného přeživšího, vedli k tomu, že se vrhnul do toho, aby se mohl sám stát pašou a tím pádem chránit lidi na jeho území. To je tak triviální, koho by to bavilo sledovat.
Je možná pravda, že se nám to asi staší říct a budeme bohatší o tohoto informaci, ale to si můžeme přičíst.
Je mnohem lepší jí divákovi natvrdo říct. Vzpomeň si na Chaos Dragona.
Už jsem si vzpomněl.
No, jedno máš volov text a druhý máš montáž. Jako v podstatě jednak jedný z relevantní blbej přístup.
Ano, výsledek je stejný. Je tam svět zalidněný figurama, o které divák nemá zájem, protože o nich nic neví. Svět, který sám o sobě nedává smysl a svět, který je natolik generický, že mě k němu nepřitáhnou ani ty větší aspekty.
Což znamená s ohledem na všechny negativní prognózy vývoje Star Wars, nepošleme Disneymu nápad, aby příště úvodní scény byly nejenom běžící text, jako ty titulky,
ale třeba celý film
montáž.
Byl běžící text?
Ne, ale text a montáž.
Hmm.
To je, myslím, že dobrý nápad.
Volo text a montáž.
Všechno zachrání montáž.
S nějakým Milan Sfery, protože Adams.
On to bude dělat Abrams?
Samozřejmě.
Až se člověk naučí režírovat.
Máš něco proti Lens Fléru?
Kdyby měl jenom Lens Fléry, neřeknu ani popel.
Zatím, abychom se možná vrátili k Altéru, i když není se tam úplně moc k čemu vracet. Za mě klopotně generický seriál, bez špetky zajímavostí, kromě toho, že zase máme to ohrané středověké Japonsko, které se snaží být ničím jiným a není, protože jsou tam postupy a emoce, které nepatří do středověkého Blízkého východu.
Tady možná by bylo dobré zopakovat radu od Arslana, když jsme řešili novou adaptaci.
Mm-hmm.
A to, že pokud tu máme někoho mezi posluchači, kdo čte tuhle mangu, doporučujte dál tu mangu, pokud se vám líbí. Rozhodně nedoporučujte to anime.
A to se mi Arslan ještě docela líbil. Tohle ne, tohle je o dost horší.
A naopak, pokud tu máme lidi, kteří se cítí být uraženi nebo nějakým způsobem nesouhlasí s naším hodnocením, možná ať si tu mangu zkusí přečíst, třeba zjistí, že opravdu existuje lepší médium s větším obsahem.
Mm-hmm.
Sám jsem nečetl, nemohu posoudit, ale tohle anime s klidným svědomím doporučit opravdu, ale opravdu nemohu.
Vám máte alespoň ten čas na to si přečíst tu stránku v takovém tempu, jaké je vám vhodné.
A slideshow montáž je tak jako běžný formát mangy.
Nebudete mít k tomu tu zvukovou stránku, pokud se nepocítíte nějaký dobrý soundtrack. Ovšem ani tady není úplně o co stát.
Také v celku nezajímavá věc a to bohužel i co se openingu a endingu týče.
Nehledě na to, že v manze a vůbec v knížce nějaký wall of text je
to,
na
co
čtenáři, aby si představil. Představivost a...
Takže jako tady opravdu, kde nic není, ani smrt nebere, Alter je série, která zase jako... Takhle, důvod, proč by tu byl, důvod, proč to provedli takhle, tu není.
Ten by tady možná taky byl, zjednodušujeme si práci. Důvod, proč to sledovat, tady opravdu není. Palec dolů.
Takže taky palec dolů, tahle série za to opravdu, ale opravdu nestojí.
A palec dolů, takováhle eliminace zajímavých momentů je trestuhodná.
Neodpustitelná.
Takže série
Alter. Naštěstí nemusíte trpět, protože podobně jako u Made in Abyss, tenhle seriál je dostupný pouze na Amazonu, takže s velkou pravděpodobností v České republice není přístupný způsobem, kterým byste nepodporovali ilegální činnost.
Ale to mi tak napadlo, vzít tvůrce 18 kdyby a Alteru, ty týmy spojit a dát jim Kerouaka nebo Ginsberga.
Wow. Chceš to chceš dívat?
Chvilku jo, minimálně proto, abych viděl, co s tím...
Co z toho vyleze.
Co z toho vyleze.
Já bych to radši dal někomu kompetentnějšímu.
Já nevím, býtnický přístup je podle mě dobrý dát dřevárníkům a ne těm historickým šermířům.
Asi nezdílím tu učisou k masochismu.
Protože i když se, jasně, i když se o to, i když se na tom vylámou zuby, bude to méně bolet.
Maximálně tak by bylo toho ubohého diváka, který si vyláme zuby pak na tom výsledném díle.
A představa, že by to bylo opravdu špatné anime, které by začínalo slovy viděl jsem nejlepší mozky své generace, řvoucí v katatonickém výkřiku utrpení, to by nemuselo být úplně špatné.
No, dobře, každopádně série Shokoku no Alter, tři palce dolů.
Jednoznačně.
Bohužel.
Tak, no a to by z tohohle dílu bylo všechno.
Z
téhle sezóny by to bylo všechno, takže pokud nám samozřejmě chcete něco sdělit, máte možnost jak na YouTube, tak na našem blogu.
Pokud máte třeba nějaké seriály, které vás v téhle sezóně zaujaly a nepokryli jsme je, něco, co nám opravdu uniklo.
Napište, tentokrát bereme plnými hrstmi.
Ano, dobré série nám v této sezóně opravdu chybí. Takže pokud jsme přehlédli něco, co vy považujete za dobré, tak jsem s tím.
Určitě.
Tak. Pokud máte nějaké jiné komentáře, nadávky, pochvaly, můžete je psát jak na našich stránkách, tak do YouTube pod jako komentáře.
Určitě. Teď teda po překopání vzhledu YouTube už se ke mně dostali zprávy, že není úplně zřejmé, jak se vlastně komentáře přidávají.
Takže pokud se vám to povede a zjistíte to, tak můžete napsat ubohým spolu YouTuberům, jak se vlastně komentáře přidávají.
Takže nakonec budeme nejnavštěvovanější stránkou, protože tam bude komentář s návodem, jak psát komentář. Dobrá, proč ne?
Náš podcast bude online poradna.
I to je marketingový, tak jak zvednout návštěvnost. A samozřejmě pro všechny ostatní vám asi za nás všechny tři můžeme popřát nehynoucí a pokud možno všeobjímající přátelskou lásku, která vás bude provázet následujících dnech.
Asi bychom měli tím předávat to, co ti tady teď dáváme.
Takže to by bylo z tohoto dílu a z této sezóny vše. Já se loučím s Arianem a Grekem, slyšeli jste Anime Cirkus, já jsem Manta a u další sezóny, u dalšího dílu naslyšenou.
Naslyšenou.